Je tridek kvin dekonoj de procento, civitana platformo superis juron kaj justecon en la balotoj al la Europa Parlamento. Ili akiris la subtenon de 32,13 respektive 31,78% de la balotintoj. Ambaŭ partioj povas kalkuli je la sama nombro de la mandatoj, tio estas 19. Laŭ la ŝtata balotkomisiono la balotsojlon superis ankaŭ alianco de demokrata maldekstrularo 9,44% kvin mandatoj, pola kamparana partio 6,26% kvar mandatoj kaj nova dekstrularo 7,15% kvar mandatoj. La balotsojlon ne superis Europa Plus, Twój Ruch, Solidarna Polska, Polska Razem kaj Ruch Narodowy. Compare alla balotoj antaŭ kvar jaroj, juro kaj justeco notis subten kreskon je 5%, grandigante la nombron de mandatoj je kvar. Civitana platformo notis 13% malkreskon de la subteno de la balotintoj kaj perdis 6 mandatojn.